VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Semoga Anda sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali pada hari pertama bulan Maret. Sedang musim apa di Indonesia? Di sini masih dingin dan kami sudah mengharapkan musim semi cepat tiba. Ya, bagaimanapun cuaca di sini, kami tetap hadir dalam VOA This Morning dan saya ditemani produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terbaru. Di antaranya, Amerika menanggapi proposal perdamaian dari Tiongkok mengenai Ukraina.
China can't have it both ways when it comes to the Russian aggression in Ukraine.
Tiongkok tidak dapat memilih keduanya di Rusia. Tidak mungkin di satu sisi mengajukan proposal perdamaian, sementara di sisi lain...
Indonesia mengecam keras pembakaran lusinan mobil dan rumah milik warga Palestina.
Indonesia akan terus membantu perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum dan dengan cara berbagai cara yang dimungkinkan untuk memberdayakan.
Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya bincang-bincang mengenai ikatan dalam satu kepercayaan yang tidak merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, Israel menutup jalan masuk ke kota Yeriko di tepi barat hari Senin tak lama setelah seorang pengendara mobil ditembak mati oleh seorang tersangka pria bersenjata Palestina di dekatnya. Itu adalah serangan terbaru dari serangkaian kekerasan berdarah yang mengguncang daerah itu. Pemerintah mengidentifikasi pria yang tewas itu, Alan Genless, 27 tahun dari Connecticut, Amerika. Seorang teman mengatakan kepada media lokal, ia mengunjungi Israel untuk pernikahan dan mengemudi di jalan raya dekat Laut Mati ketika ditembak dan penyerangnya belum tertangkap pada Selasa. Genless adalah satu-satunya korban dari apa yang dikatakan tentara sebagai penembakan di banyak tempat sehari sebelumnya. Para penyerang itu naik dalam satu kendaraan, kemudian melaju lebih jauh dan menembak lagi. Mereka membakar kendaraan mereka sendiri dan melarikan diri. Sepanjang tahun ini, 62 warga Palestina, sekitar setengah dari mereka yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata, dibunuh oleh pasukan Israel dan warga sipil. Pada periode yang sama, semua 14 warga Israel kecuali seorang warga sipil tewas dalam serangan Palestina. Para pejabat dari Korea Selatan, Amerika dan Jepang mengadakan dialog pertama tentang keamanan ekonomi mereka, kata kantor kepresidenan Korea Selatan hari Selasa, di tengah upaya memperkuat ketahanan rantai pasokan dan mengembangkan teknologi. Meski hubungan Jepang dan Korea Selatan dari waktu ke waktu tidak berjalan mulus, namun ketiga negara itu tertarik untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang di tengah meningkatnya ketegangan dunia karena Tiongkok yang lebih beringas dan perilaku Korea Utara yang sulit diramalkan. Presiden Yoon, Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida setuju untuk memulai pembicaraan yang diadakan di Hawaii hari Senin dalam pertemuan puncak November lalu. Amerika menuduh Tiongkok dan Rusia menyalahgunakan fungsi rantai pasokan untuk mengganggu ekonomi dunia dan memicu ketegangan geopolitik. Pada pembicaraan di Hawaii, para pejabat membahas pertukaran berbagai bidang, termasuk teknologi kuantum, bio dan ruang angkasa, serta cara meningkatkan kerjasama guna menstabilkan rantai pasokan semikonduktor, baterai dan mineral inti, kata kantor Yoon. Peti mati para korban kapal migran yang karam di lepas pantai Italia hari Selasa berderet di kamar mayat darurat di Crotone. Pihak berwenang menunda rencana melihat jenazah di peti mati untuk memberi lebih banyak waktu guna mengidentifikasi jenazah, sementara kerabat dan teman yang putus asa tiba di kota di Calabria itu dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang mereka cintai. Sebagian di antaranya berasal dari Afghanistan. Sedikitnya 65 orang, termasuk 14 anak di bawah umur, tewas ketika perahu kayu mereka yang penuh sesak menabrak beting sepanjang 100 meter di lepas pantai Kutro. Kapal itu pecah hari Minggu pagi di laut yang ganas. 80 orang selamat, namun lebih banyak lagi yang dikhawatirkan tewas karena kapal itu membawa sekitar 170 orang ketika berangkat pekan lalu dari Izmir, Turki. Sementara itu, jaksa mengidentifikasi tersangka penyelundupan manusia yang diduga memungut biaya hampir $8,500 untuk setiap orang yang melakukan pelayaran maut itu dari Turki ke Italia. Identitas dua wartawan kantor berita Reuters dipalsukan oleh orang tak dikenal atau orang-orang yang kemudian menggunakan akun media sosial palsu untuk berhubungan dengan aktivis China di beberapa media online dalam beberapa bulan. Dua wartawan itu, kepala biro Shanghai Brenda Goh dan koresponden yang berpusat di Hong Kong Jessie Pang, dari akhir November muncul di media sosial termasuk Instagram dan aplikasi pesan Telegram. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Amerika akhirnya menanggapi proposal perdamaian di Ukraina yang diusulkan oleh Tiongkok. Sebelumnya, Rusia telah menyambut 12 langkah yang disampaikan Tiongkok untuk mengakhiri konflik. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa menanggapi proposal perdamaian di Ukraina yang disampaikan Tiongkok pekan lalu. Blinken mengingatkan bahwa Tiongkok tidak dapat terus-menerus menyalakan api yang telah dimulai di Rusia sambil merilis proposal perdamaian untuk konflik di Ukraina yang justru dimulai oleh Rusia. Hal ini disampaikan Blinken dalam konferensi pers di sela-sela lawatannya ke Kazakhstan.
China can't have it both ways when it comes to the Russian aggression in Ukraine.
Tiongkok tidak dapat memilih keduanya di Rusia. Tidak mungkin di satu sisi mengajukan proposal perdamaian, sementara di sisi lain tetap mengobarkan api yang telah dimulai Rusia. Saya berharap Tiongkok akan mengkaji apa yang kami sampaikan ini dengan sangat serius. Bahkan tidak hanya apa yang kami sampaikan, tetapi juga banyak negara lain di seluruh dunia. Dan menahan diri untuk tidak mempertimbangkan mendukung Rusia dalam perang ini.
Saat sebelumnya, Kremlin secara terang-terangan menyambut proposal perdamaian di Ukraina yang disampaikan Tiongkok. Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan upaya apapun untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai patut mendapat perhatian. Dan kami memberi perhatian besar pada rencana yang diusulkan mitra kami di Tiongkok. Untuk rinciannya, ujar Peskov, masih harus dianalisa secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Ini proses yang sangat panjang dan sulit, ujarnya. Tetapi Peskov buru-buru menambahkan bahwa sejauh ini kami tidak melihat adanya kondisi untuk penyelesaian damai sekarang. Dan karenanya, operasi militer khusus kami akan terus berlanjut dan kami akan bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, Jumat lalu mengatakan pihaknya telah merilis 12 poin rencana perdamaian terkait resolusi politik bagi krisis di Ukraina yang mencakup gencatan senjata dan perundingan damai. Berbicara dalam konferensi pers memperingati satu tahun invasi Rusia ke Ukraina, Wang Wenbin mengatakan,
pada peringatan satu tahun krisis Ukraina, Tiongkok membuat dan mempublikasikan dokumen resolusi politik bagi krisis di Ukraina dengan mengelaborasi posisi dasar Tiongkok dan proposal yang komprehensif dan sistematik.
Sebelum memaparkan 12 poin proposal perdamaian itu, Tiongkok telah mengumumkan upayanya untuk memediasi perang yang telah menghidupkan kembali aliansi Barat yang oleh Tiongkok dan Rusia dipandang sebagai musuh. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Tiongkok ingin membangun layanan kereta cepat dari Provinsi Yunnan di bagian selatan melintasi Sungai Mekong hingga menuju Singapura untuk melengkapi proyek Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan yang bertujuan meningkatkan akses Tiongkok ke Samudra Hindia. Jika terwujud dalam 10 tahun ke depan, maka jaringan itu akan menarik negara-negara Asia Tenggara semakin dekat ke Beijing. Peran Thailand sangat penting dalam rencana itu. Tapi beberapa pihak mempertanyakan bijak tidaknya proyek itu. Tim VOA melaporkannya.
Setelah hampir 40 tahun harus melakukan perjalanan kereta selama 17 jam dari Thailand Selatan ke Bangkok, Bang Fa mengatakan keberadaan kereta cepat akan mengubah segalanya.
Jika kereta cepat itu dibangun, saya bisa pulang pergi dari Bangkok ke rumah saya di sisi selatan dalam sehari.
Thailand sedang merencanakan jalur kereta cepat dari perbatasannya dengan Laos di sisi timur laut ke Malaysia di selatan. Thailand adalah bagian penting dalam proyek Belt and Road Initiative alias Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok yang mencakup jalur kereta cepat dari Kunming, ibu kota provinsi Yunnan, ke kota pelabuhan Singapura. Dengan total biaya senilai sekitar 182 triliun rupiah yang didanai pajak rakyat Thailand dengan sistem dan teknologi Tiongkok, keseluruhan proyek itu rencananya akan menghubungkan Thailand dengan Tiongkok melalui Laos pada tahun 2029. Akan tetapi, beberapa anggota Majelis Nasional Thailand khawatir akan potensi korupsi dan menganggap proyek itu hanya membuang-buang uang, mengingat pemerintah Thailand sendiri sedang membangun infrastruktur transportasi termasuk jaringan jalan tol terpisah. Surachet Pravin Phongphut adalah anggota Komite Anggaran dan Transportasi.
Samson keun jampen mai kum kha kan ha set ha leui rue pao ta wa
secara keseluruhan, proyek ini mubazir dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami sudah tahu siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek besar ini. Siapa lagi kalau bukan mereka yang menyetujui proyek ini.
Profesor teknik dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok, Pramual Sutecharuat, meragukan ketepatan waktu penyelesaian proyek kereta cepat Tiongkok-Laos-Thailand itu. Mengingat sebelumnya proyek itu pernah ditunda akibat perselisihan masalah pendanaan dan desain. Ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand pada Juli 2022, Beijing mengatakan bahwa kedua pihak setuju untuk mempercepat proyek jalur kereta Pan-Asia. Wang Yi mengatakan,
kami semua sepakat untuk menghubungkan koridor antara Tiongkok, Laos, dan Thailand, mengoperasikan dengan baik jalur kereta Tiongkok-Laos sambil membangun jalur kereta Tiongkok Thailand dengan baik sehingga kami dapat membentuk perhubungan di antara ketiga negara itu.
Walaupun manfaat proyek itu menggiurkan bagi para pelancong, belum jelas kapan atau apakah proyek itu akan selesai dibangun. Untuk Vijit Raduwangdi, Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Pendengar, pemerintah Indonesia mengecam keras pembakaran lusinan mobil dan rumah milik warga Palestina di Huwara, kota kecil di Provinsi Nablus, tepi barat akhir pekan lalu. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kecaman itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki Senin di sela sidang tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencuit di Twitter bahwa Maliki menyampaikan apresiasi atas konsistensi Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA Selasa mengatakan, kecaman keras yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu menunjukkan perhatian serius Indonesia pada isu Palestina.
Indonesia akan terus membantu perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum dan dengan cara berbagai cara yang dimungkinkan untuk memberdayakan rakyat Palestina dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak pemerintah Israel.
Merujuk penegasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Forum Dewan HAM PBB, Bagus kembali menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak pernah mengakui pemerintahan di Israel. Oleh karena itu, Indonesia akan senantiasa mengecam keras kekerasan yang berulang kali dilakukan Israel terhadap warga Palestina apapun alasannya. Meski demikian, Indonesia tambahnya berharap agar negara-negara Arab yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Mesir dan Yordania dapat menggunakan akses yang dimiliki untuk menekan Israel agar patuh kepada norma dan hukum internasional yang selama ini banyak dilanggar oleh Israel. Karena bukan tidak mungkin jika provokasi Israel itu memicu serangan balasan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak ke seluruh Timur Tengah. Diwawancarai secara terpisah pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi mengatakan, jika isu Palestina menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, lanjut Yon, pemerintah sedianya terus mendorong sekaligus mencari jalan keluarnya baik ketika terjadi kekerasan atau tidak. Idealnya dengan membentuk satuan tugas atau utusan khusus yang bertugas untuk membantu penyelesaian isu Palestina, termasuk apakah perlu menjalin hubungan dengan Israel atau tidak di masa depan. Puluhan pemukim Yahudi membakar mobil dan rumah warga di Huara Nablus minggu malam. 100 mobil dan 34 rumah ludes terbakar. Sekitar 40 rumah lainnya dapat diselamatkan meskipun mengalami kerusakan parah karena kebakaran itu. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah seorang warga Palestina bersenjata menembak mati dua pemukim Yahudi di jalan tol rute 60 Huara. Menanggapi peningkatan ketegangan di tepi barat, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, hari Selasa kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian peristiwa pada akhir pekan lalu dan berlanjutnya aksi kekerasan di Israel dan tepi barat. It is imperative that Israel and the Palestinians work together. Sangat penting agar Israel dan Palestina bekerja sama meredakan ketegangan dan memulihkan ketenangan. Amerika dan mitra-mitra regional kami akan terus bekerja sama dengan para pihak untuk memajukan komitmen yang dibuat di Aqaba. Sementara itu kami meminta semua orang untuk menahan diri dari tindakan dan retorika yang semakin mengobarkan ketegangan, tegas Ned Price. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.